ዓመተ ክልተሽን ኢስራኤል ዓለምና ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዝፈጠረው ጥዕናውን ማሕበራዊ ቁጠባውን ጸገማት ዝተናወፀሱሉ ዓመት እያ። እሱ ዝፈጠረው ጠቕጢያ ኣነባብራን ልምድን ናይ ሕብረተሰብና ናብ ዘይንብር ኩነታት ዝተለወጠሉን እዩ ክብሉ ቪኦኤ ዘዘራርቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሞያ ዝነጥፉ መንእሰያት ኣስመራ ተዛሪቦም ነቲ ሕማም ንምብዳእ ማሕበረሰብ ዓለም ናይ ሓባር ፃዕሪ ክካየድ ዝደረኸት ዓመት ከም ዝኾነት እቶም መንእሰያት ወሳኺ ተዛሪቦም ብርሃነ በርሀ ንመደብ መናእሰይ ዝስዕብ ኣቕሪቡ ኣሎ።
ኣባል ማሕበር ተምሃሮን መንእሰያትን ኤርትራ መንእሰይ ዴሮን ክፍሊት ሓደ ካብኦም እዩ።
ዓመት ክልተሽን ኢስራኤል ፍሉይ ዝበለት ዓመት እያ። ሓደ እቲ ኮሮና ቫይረስ ኢልና ዝፅውዖ ዝተረኣየ ጥሪታት እዩ። ብዓይኒ ውድወታት ክንሪኦ እንተኽኢልና ኣብ ቁጠባዊ፣ ኣብ ልምዓታዊ ከምኡ ውን ኣብ ባህላዊ ነገራት ብዙሕ ናይ ኣሉታዊ ምትንኻፋት ነይሩ ወይ ካብ ስራሕ ጥጠው ናይ ምባል ገዛ ከኸፊልካ ናይ ምውዓል ንሱ ኣብቲ ሰብ ዘምፆ ሰምራዊ ነፅታት ንኣብነት ክንጠቕሶ ንኽእልና ተቆጠባውን ብመጠን ከይፅለው ተኻኢሉ እዩ። ጎኒ ጎኒ ከዓ ላቲ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ደስ ዝተፈሉ ጋጣሚ ምስ ምዃኑ ተባር ሃዘን ገለ ድማ ፅልዋ ነይርዎ ክንብል ንኽእል። ብሓፈሻ ኣነ 2020 ከመንእሰይ ክሪኣ ከለኹ ብፍላይ ከዓ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዛዕባ ነዚኣ ዝገብሮ ስራሕ ሓቀኒልካ ድርአ ኣይኮነ ካብቲ ሕግታት ምኽባር እቲ ሕብረተሰብ ሓበሬታ ናይ ምትሕላ ዝተፈላለዩ ሆስፒታላት ኬንካ ኣገልግሎታት ናይ ምሃብ ከምኡ ውን ብኢትራክቴትንጋት ብእግርካ ንትርገፅ ነገርካ ናይ ምስራሕ ዝተረኣየ ዝተፈላለየ ዓይነት ንዞን ሰንዓን ኣቕሊልካ ድረ ይኮና ብዓይን ተምሃሮ ክንሪኦ ከለና እቲ ግዜ ቁርብ ሰላዊ ግዜ እዩ። በዛ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኮሌጃት ማሩ ምላውንካ ካልእ ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ስማዕካ ብሓፈሻ 2020 ግን ዝተፈሰረት ኮይና ትስማዕካ ዝተኸሰበላ ኮይኑ ትስማዕካ ብተካልእ ዓይኒ ከዓ እዛ ዓመት እዚኣ እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ዘይ ነበረ ልምድታት ክታፋቱ ክኢሉ እዩ ብውልቂ ኣነ ደዛርበኒ ነበረ እዚ ባህልና ዝግበር ነበረ ናይ ፅምብላ ሳዕፃና ብላ ካብቲ ደይ ድግበሩ ነበርኪ እዩ። ኣብዚኢታት ለውጥታት ክትርኢ ክትክል ከለካ ዓብዪ ናይ ሴቪን ኣጋጣሚ ክኸውን ንኽእል ኢልካ ታሕስብ።
ኣባል ሚኒስትር ሕርሻ መንእሰይ ፊልማዊት ብግዲኣ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ብዙሕ ፀውዒ ከም ዘይፈጠረ እያ ትዛረብ።
2020 ከም ዝተጠበነ ኣይኮነትን ኮቪድ መፅኡ ማዕረ ክንዱ ከዓ ሳይድ ሃለትና ናይ ክብል ዝኽእል ማለት እዩ። ኣነ ምክንያቱ እቲ ክካየድ ዝግብኦ ስራሕ ሕርሻ ብውልቂ ፅግመና ወካ ተነበረ ኣብቲ ስራሕ መፂና ግን ዝግባኣና ንሰርሕ ነርና ኢና ብዙሕ ተኣንቂትና ዕብልኒ ኣብኡ ማለት እዩ። ካልእ ኣብዚ ዓመት እቲ ዘጋጠመ ገለ ብድሆታት ወራር ኣንበጣ ነይሩ ኣብ 7 ዓመት ኣብ ጠና ኣፍሪካ ኣጋጢሙ ዘይፈልጥ ወራሪ ኣጋጢሙ እዚ ድማ ምልውዋጥ ናይ ኩነታት ኣየር ዘምፀው እዩ ዘይግዜኡ ዝመፅእ ዝነበረ ዝናባት እዚ ብምሉእ ሕጂ እዚ ወላቲ ወራሩን ክበዝሕ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ናይቲ ህዝቢ ምውሃድ ነይሩ ናይ ምክልኻል ምውሃድ ነይሩ ንምስትሕሻ ከዓኒ ሓደቲ ፅቡቅ ነዝብድሆ ዝበዳህናዮ ዝዝከር ዝነበረ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓፈሻ 2020 ኣብ ፅላት ሕርሻ ክንርኢ ከለና ግን ከምቲ ንደልዮ ወላ ይኹን ግን ብዙሕ ፅልዋ ከም ዝነበሩ ኢና ክንርዳእ ክኢልና ማለት እዩ። ሓረስቶትና ኣብታ ግራቶም ኮይኖም ምህርቶም ክሓርሱ ክኢሎምን ብሓፈሻ ድማ ቁጥር ዛ እዩ ሓደ እምበር ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሰሲርሑ እቲ ዘለዉ ጥንቃቐ ክሰርሕ ብምኽኣሉ ሕጅስ ን2021 ዘሰጋገር ሲ ኣለና ይኽብል ትኽእል ማለት እዩ። ብውሕስነት ምግቢ ይኹን ወላ ብካልእ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ብድሆታት።
ኣባል ሃገራዊ ባንክ ደም መንእሰይ ሻም ኣደም ብወገኑ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ 2020 ቁጠባውን ስነ ልቦናውን ፀውጢ እንተፈጠረ እኳ ማዕረ ማዕሪኡ ሃገራት ዓለም ነቲ ለበዳ ንምክፋእ ብሓባር ክሰርሓ ዝደራት ዓመት ከም ዝኾነት ርእቶ ሂቡ ኣሎ።
ከም ውልቂ ከመንእሰይ ክሪኢ ከሉ ከዓነ 2020 ናታ ዝኾነ ብድሆ ምስ ኮቪድ ሒዛ መፅያ ደይንውር ሕማም ደይንውር ቫይረስ ምስ ምዃኑ ደይንውር ኣገባብ መከላኸሊ ካብ ስራሕ ደው ምባል ምውሻብ ኮፍ ምባል ኣብ ገዛኻ እዚኢታት ኣብቲ ሕብረተሰብ መፅኡ እዚ ዝፈጥሮ ናይ ገዛ ርእሱ ፀቕጢ ፀቕጢ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ ሃገርን ደረጃ ዓለምን ዝንሪኦ ዘለና ዓበይቲ ውድታት ፈጢሮ ማለት እዩ። ኮቪድ ኣብ 2020 በታ እውን ጠቂሶ ንኽኸውን መፅእ ከለና 2020 እውን ነዚ ዓብ ሽግር እዚ ብደረጃ ሕብረተሰብ ብሃገር ክትቃለስቲ ኮይንካ ንሓባር ስራሕካ ትሰርሕ ንእሻትና ክንሪኦም ከለና ኣብነት ኣብ ምጉስጓስ ንህዝቢ ሞያዊ ምኽሪ ንህዝቢ ኣብ ምክፋል ብሞይኦም ተበላሒቶም ንፅህና መሳርሒታት ክተከፋፍል ካብቲ ሕብረተሰብና ንመረባህሊ እውን ዘለዎም ዘይብሉ ክከፋፍል ክሕግዝ ኣጆኻ ክብል ኣወንታዊ ነገራት ነይሩ 2020 ደረጃ ዓለም ክንመፅእ ከለና ዓለም ሙሉእ ኣብ ናይ ሓባር ዕላማያ ትሰርሕ ደላ ሃገራት ብሙሉእ ተኣኪቦም ነዚ ሕማም እዚ ፈውሲ ኣብ ምርካብን ክታበት ኣብ ምፍታሽ እዩ ምር በቢ መንገዲ ካደ ክየድ ንበረ ፈውሲ ምንዳይን ክታበት ምንዳይን ኣብ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ንበርና ናይ ሓባር ዕላማ ስርሓ ኣለዋ ብከምዚ ንሪኦ ዞ 2020
وقت وصل ما في شان إنسان هذا نزل لنا تايدا حزنا زيارة بتعنا زيارة تتأمننا نزل مثل كوفيد بتمنى له شجر لدينا هم وصل درجة على من هاجر كم من إنسان خامو منه
ما كلهم رئيسهم ذهبون من إنسان ما مسكنكو رحلة برها لجنس أمريكا.